Brangus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėsite brolio Gedimino Numgaudžio homiliją.
Iš pranašo Jeremijo knygos. Mane tu patraukiai, viešpatė, ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrėjai ir nugalėjai. Kasdieną esu pajuokiamas. Kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, smurtas ir priespauda rėkti. Mat viešpatė žodis man panieką neša, patyčias kasdieną. Buvau benusprendžęs, daugiau apie jį negalvosiu. Ir jo vardo nekalbėsiu. Bet man buvo taip lyg ugnis širdyje, kad liepsnotų. Mano viduje uždaryta ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti. Tačiau neįstengiu. Dievo žodis.
Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Vardan Dievo gailestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite ir atsinaujindami dvasia, kad galėtumėt suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Dievo žodis.
Kad mes pažintume, kokia yra viltis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo tautos seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: nieku būdu, Viešpatie, tau neturi tai atsitikti. O jis atsisukė, subarė Petrą: eik iš mano akių, Šėtone, tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis tėvo garbėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Viešpaties žodis.
Kristau.
Apie ką čia šiandien pranašas Jeremijas mums kalba, ką reiškia jo žodžiai: mane tu patraukiai, Viešpatie, ir aš esu suviliotas, mane tu nutvėrei ir nugalėjai. Kasdieną esu aš pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia, kada tik kalbu, turiu šaukti smurtas ir priespaudą rėkti, mat Viešpaties žodis man panieką neša. Patyčias kasdieną. Kaip čia suprasti? Atrodo, kad pranašas, Dievo draugas, kurį Dievas pasirinko ir per jį kalba žmonėms, yra kitoks, yra keistuolis. Visi kalba kaip žmonės, o pranašas kalba ale nesąmonės. Kalba nepatogias kalbas, nepatogius žodžius ištaria. Kažką primena, kažką kaltina, yra labai nepatogus. Ir susilaukia patyčių, susilaukia smurto ir priespaudas. Jis buvo net įkalintas, į duobę įmestas ilgam. Taigi, kaip čia suderinti Viešpaties draugystę su tokiu pasauliu priešiškumu? Ar tai tiesa? Ar tai normalu? Ar taip turi būti? Ir ką tada man pasirinkti, jeigu taip turi būti, jeigu taip normalu? Pagalvokit patys, jeigu dauguma žmonių vadovaujasi savo gyvenime pasaulio arba pasaulyje viešpataujančių dvasių vadovavimu, gyvena mele, gyvena neapykantos, pavydo, paleistuvystės, tapmeldystės dvasioje, daro neteisybę ir atsiranda kažkoks keistuolis, kuris sako: negerai meluoti, negerai veidmainiauti, negerai sukčiauti, negerai vokti, kad tai liūdina Viešpatį, kad tai užtrauks mums bausmę, kad ateis sunaikinimas ir priespauda. Žmonėms tas nepatinka, kažkas akis drasko. Tai natūralu, normalu, reakcija normali. Jeigu būtų dauguma žmonių, kurie gyvena Dievo žodžiu ir jų tarpe atsiranda, kuris gyvena pasaulio dvasia, jis būtų įspėtas. Negerai taip daryti, ne? Bet dabar, kai dauguma yra gyvenančių pasaulio dvasia, o atsiranda vienas, kuris gyvena Dievo dvasia, Jis yra kitoks, jis yra keistuolis, jis yra nepatogus ir neprimtinas. Normalu? Reakcija normali, įprasta. Ar bus kitaip? Ar su Jėzumi buvo kitaip? Va, mes girdėjome, Jėzus papranašavo, kad jam reikės daug iškentėti nuo tautos seniūno, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų ir būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Jau apie tai, kad trečią dieną prisikelti, įtariu, Petras kaip vyrui būdinga nebegirdėjo. Jis išgirdo, bus persikėjimas, reikės daug kentėti ir būti nužudytam. Ir tai neįeina į Petro planus. Tai neįeina į apaštalų planus. Jie čia fortvelius dalinasi, ministrai žada būti valdžiai imti, pasaulį keisti. O čia Jėzus kalba apie krachą, apie kentėjimus, apie mirtį. Ir apie prisikėlimą jau nebegirdi, ko gero, arba nežino, su kuo tai valgoma, kas tai yra, gal kokia nors poetinė išraiška, nors atrodo pranašų skaitant turėjo suprasti visą tai pranašų išpranašautą. Nu, bet vat būna, kad Viešpats uždengė akeles ir nors esi girdėjęs tekstą, bet jo neatsimeni tam tikroje gyvenimo situacijoje, kaip tie mokiniai iš Emauso. Eina panikoj, depresijoj, nuliūdę. Ir Jėzus sutinka juos pakeli, klausia, apie ką kalbatės. Nu, apie Jėzų Nazaretę, ką tu vienas nežinai, kas atsitiko Jeruzalėj. O kasgi? Jie papasakoja, kaip su Jėzumi pasielgė. Ir tada Jėzus primena jiems raštus. Ir atveria žodžių prasme. Atveria žodžių prasme. Ir paskui jie sako, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis atvėrė raštų prasme. Kodėl vieniems ta raštų prasme lieka uždaryta, o kitiems atvira? Ir kas yra su religingais žmonėmis, kai jiems Dievo žodžio prasme lieka uždaryta? O kodėl jį lieka uždaryta? Nežinau. Turiu įtarimą, kad žmonės pamilsta savo nuosavą teisumą, pamilsta savo pamaldumo praktikas, linkė jas sureikšminti, įsimyli tradicijas. Ir jeigu kažkas ateina ir sako, čia ne visai gerai, čia ne visai teisinga, kaip čia gali būti, mes tiek metų tą darėm, bet dabar tai nebeveikia, ne, mes turim tą išsaugoti, mes turim tą atgaivinti, žūt, būti įsikabinę į kažkokias tradicijas, jį daugiau nieko nematome, negirdim. Kažkas panašaus atsitiko su fariziejais Jėzaus laikais, su religingais žmonėmis, su aukštaisiais kunigais. Kodėl jie žiūrėjo grėsmę Jėzuje? Jis griovė tradiciją, jis atnešė kažką naują. Ir patikėti tuo kažkuo nauju labai sunku. Ir ypač, kai esu prisirišęs prie nuosavo teisumo. Kai esu susiplanavęs, kai turiu savo viziją ateičiai. Ir va, Petrui irgi buvo nepakeliama. Ir jis ryžosi, turėjo tiek įžūlumo prieiti prie Jėzaus ir sakyti, nieku gyvu Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. Ir baigtas nesąmonės tipo, nustok šnekėti. Tai neįeina į mūsų planus, tai kelia paniką draugų tarpe. Tai veda į neviltį, liūdesį. Mes to nenorim. Ne? Ir štai Jėzus irgi turi Petrui pasakyti kažką griežto. Jums patiktų, jeigu Jėzus, kuriam nors iš jūsų pasakytų tokius žodžius, eik iš mano akių šetone. Ar jūs kam nors esat pasakę, eik iš mano akių šetone? Ką reiškia žodis šetonas? Kažkas panašaus į kaltintoje, į prieštarautoje, kažkokia neklusnė dvasė. Ir eik iš mano akių, tai yra nestovėk prieš mane ir nevadovauk man. Jėzus duoda mums savotišką ryštingumo pamoką, kaip mums atreaguoti, kai mums bando suvadovauti. O kaip jums bando suvadovauti? Jėzus sakė, tau neturi to atsitikti. Kažkam iš jūsų sako, tu turi labiau save pamylėti, tu turi save pasaugoti, tu mums dar reikalingas. Neįeina į mūsų planus tavo lygos ar tavo išvažiavimas ar dar kas nors. Tiesiog mums reikia tavęs nuolat, mes jaučiamės saugus su tavimi panašiai. Taip yra šeimose, taip yra kitur. Ir tas gundimas, netarnauk, pasaugok save, pagailėk save, pailsėk, pamylėk, dar kažką padaryk savo. Tu neturi atiduoti gyvybės, tu neturi kentėti, tu neturi to daryti. Mums tu nepatogus kenčiantis, tu nepatogus mums silpnas, tu nepatogus mums ir klystantis. O kur Dievo valia, kur Dievo planas? Jėzus sako, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Ir Jeremijas kentėjo nuo tų, kurie mąstė žmonių mintimis. Ir jis prisipažįsta, buvau be nusprendžiąs, daugiau apie jį negalvosiu ir jo vardu nekalbėsiu, bet man buvo taip lyg ugnis širdyje, kad liepsnotų mano viduje uždaryta ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti, tačiau neįstengiau. Haleliuja, ačiū tau viešpatie, kad tu nugali. Jis prisipažįsta, patraukiai, suviliojai. Nugalėjai, nutvėrėjai. Ar jūs esat Dievo patraukti, suvedžioti, nutverti ir nugalėti? Ar jau esat pasidavę viešpačiui? Aleliuja. Tada su jumis gali darytis tokie dalykai, kaip su Jeremiju darėsi. Ugnis viduj veržys. Bet su ta ugnim jūs esat kitokie, jūs esat svetimi šiam pasauliu, svetimi savo šeimose, savo aplinkoje, savo gatvėje, savo darbovietėje. Esat nepatogus ir nepopuliarus. Ei, o taip norėtųsi būti mylimam, priimtam, reikalingam ir ypatingai susilauk dėkingumą ir pagarbos, o susilaukim panikos. Tai ką mes pasirinksim? Draugystė su viešpačiu ar su pasauliu, su žmonėmis. Va, pranašas buvo be nusprendžęs, daugiau apie jį negalvosiu ir jo vardu nekalbėsiu. Daugiau į evangelizacijas nevažiuosiu ir stovyklų daugiau nedarysiu ir iš vis galvoju išvažiuoti iš Pakutos. Daug kartų galvojau ir net prašiau, kad išleistų mane, buvau užkniso visi. Ir net nereikia žmonių, nereikia žmonių. Grįžti po evangelizacijos ar po kokios stovyklos ir po kelių dienų, kai biškelį atsipalaiduoji, ale pailsėsi, pareina žinutės, sąskaitėlės iš pragarų. Kokias čia nesąmonės darai, niekam to nereikia, tu pažiūrėk, kokie jie visi, anokie, kitokie, šokie, kur jų dėkingumas, tau čia vienam reikia, ko tu draskaisi, leisk žmonėms ramiai gyventi. Nežinau, kam dar yra tai buvę. Kam yra tai buvę? Ką nors gerą padarius kitiems, parėjo panieką. Yra biški rankelių, ne taip daug, arba kažkas nedrįsta prisipažinti. Na ir ką mes darysim? Daugiau apie jį nebegalvosim ir jo vardu nekalbėsim. Ir ko gero šį sekmadienį paskutinį kartą čia gėdosim. Tomai, dar atvažiuosi kitą sekmadienį? Tu strėlių negauni? Kol kas dar tave giria, ką? Kitiems atsimuša. Bet žinok, jeigu šlovintoje visą laiką giria ir strėlių negauna, reikia susirūpinti, ar aš tikrai viešpatį garbinu, o gal čia aš toks vaikinas gražuolis su gitara, merginų dėmesį ir visa šlovė pareina man, o ne tam vaikinui iš Nazareto. Čia šlovintojams reikia labai pasitikrinti, jeigu strėlių negaunat, ką garbinat, ką šlovinat, ar tikrai tą paniekintai. Aleliuja, Indre, aleliuja, šlovė Jėzui, mylimės Jėzų. Va, bet pasirinkimas yra toks, su pasauliu ar su Dievu. Ir pasiekimės, kokios yra pasiekimės su Dievu, nedėkingumas, smurtas, panieka, patyčios, atstumimas, baimė. Bet o kur jo pažadėta ramybė? O kur jo pažadėta laisvė? O kur jo pažadėtas džiaugsmas? Pranašas apie tai nutyli. Šiandien jis kenčia. bet jo širdį ugnis degina, veržiasi ir jis negali sulaikyti tos ugnies. Ir aš manau, kai mes leidžiam tai ugniai išeiti iš mūsų širdžių, dėl to aš nejaukais kartais klausiu, kam Jėzus beldžiasi iš lauko, o kam Jėzus beldžiasi iš vidaus. Išlaisk mane, leisk man pašnekėti tavo lūpomis, leisk man tą žmogų paliesti tavo lūpomis, leisk man tą žmogų apkabinti tavo rankomis. Taigi, kai mes matome Dievo darbus, kai matome išsipildymą jo pažadų, pranašysčių, apaštalai buvo panikoj, bet kai Velykų rytą jie įtikėjo Jėzumi prisikėlusiu ir kai sekminių dieną jie gavo šventąją dvasę, kuri paliūdijo Jėzaus pergalę jų širdise, jie buvo pripildyti džiaugsmu, jie buvo pripildyti Dievo vaikų laisvę ir niekas negalėjo jų sulaikyti. Nors kainuoja ta laisvė, bet ji brangesnė už viską. Laisvė gyventi tiesa, laisvė gyventi meilę. Ir mes turim branginti tą laisvę ir nepasiduoti kompromisams, kai mums siūloma mažyčiai kompromisai virtuviai dirbantiems, kur nors ligoniniai ar senelių prieglaudoje, ar vaikų namuose, ar mokyklos virtuviai. Kokie puskilogramį mėsikės savo į tašikį įsidėti, kokį sviesto šmotelį ir taip kasdien. Čia nieko tokio, niekas nepajus. Bet per tai mes prarandame dievų vaikų laisvę, orumą, garbę. Išduodame tėvą ir tampame vergais, tarnais, melagio ir vagies. Jėzus ateina, kad mus išvaduotų. Ir tas išvadavimas yra paradoksalus per atidavimą savęs viso jam. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai pasima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išpirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Bet jau dabar, jeigu aš atiduodu save viešpačiui ir prašau, Jėzau, paimk mane, užvaldyk mane, kaip pranaša Jeremija, kaip karalių Dovydą, aš noriu būti tavo, visas tavo, tu visą save man dovanoji. Jėzuje Kristuje, Tėve, tu visą save ir aš tau, Jėzuje Kristuje, visą save dovanoju. Visa, ką turiu ir kuo esu, trokštų viskuo tau priklausyti, trokštų tau vergauti, tau tarnauti dieną ir naktį, vykdyti tavo žodį, tavo valią. Ir paradoksalu, kad šita vergystė Dievui virsta laisvę. Laisvė nuo žmonių baimės, laisvė nuo žmonių priklausomybės, nuo sistemų, nuo valdžių, nuo kontrolių. Kiek persekiojimų krikščionių buvo verčiami kažką daryti, bet jie pasinaudojo Dievo vaikų laisvę, pasiryžę verčiau mirti, bet neišduotos laisvės, neiti kompromisus, nenusidėti, neaukoti stabams, likti ištikimiems Jėzui savo karaliui, atiduodant gyvybę, paliūdijant jį, tarnaujant jam ir paveldint karalystę, paveldint Dievo vaikų laisvę dangaus karalystėje, paveldint džiaugsmą, paveldint amžiną ramybę. Bet tai jau prasideda čia. Mes, katalikai, labai dažnai viską fokusuojam į amžinybę ir tada pasiteisinam, bet dabar tokie laikai ir man reikia gyventi čia ir dabar taip, va, kaip tie žmonės gyvena. Ne, tau reikia gyventi Dievo žodžiu visada ir visur, bet kokiais laikais Dievo žodžiu gyventi, o ne žmonių mintimis vadovautis ir ne žmonėms vergauti, bet Dievui. Bet Dievui vergaujant aš tarnauju žmonėms, mylėdamas juos ir patiriu pasekmę iš vienų nedėkingumą ir paniką, bet visada Dievas duoda draugų, iš kurių susilauki padėkos, užuojautos, maldos ir nuoširdžios draugystės bei meilės. Jau dabar. Taigi mes kiekvienų mišių metu turime aukos liturgiją, kada atnešama duona ir vynas. Tai yra mūsų gyvybės simboliai. Duona, kuri palaiko mums kūno gyvybę, ir vynas, irgi kaip maisto produktas Izraelyje, ir kartu šventės atributas, džiaugsmo ženklas, šaltinis, gyvybė, dvasia, gyvastis. Ir tuose dviejose pavidaluose simboliškai mes turėtume kiekvienas save Dievui paukoti. Kaip šiandien apaštalas Paulius laiškė romiečiams sako, vardan Dievo gailestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Taigi mes aukojame Dievui save, savo kūnus, savo gyvenimus, atnešame kaip dovaną, nes ką mes turime brangiausia, tai gyvybę. Ir tą gyvybę atiduodame Dievui vat duonos ir vyno pavidalais. Aišku, būna vaikšto žmonės su krepšeliais ir mes tą gyvybę dovanojam Dievui popierinio pinigėlio pavidalu, nes jis uždirbtas mūsų prakaitų, mūsų triūsų jame ir laiko kiekis, ne, ir gyvybės. Aš už jį galiu duonos nusipirkti, vyno galiu nusipirkti, galiu atostogų važiuoti, galiu šokoladą valgyti. Galiu kitam atiduoti, kad jis nusipirktų iš badėjusiam, išalkusiam žmogui. Galiu vaistams skirti. Tai toks vat sutartinis ženklas. Ir kiekvienas mes savo dalį tos dovanos viešpačiui atnešam piniginiai išraiškoj, kurią priima kunigas, palaimina ir padeda prie altoriaus kaip jūsų dovana viešpačiui. Ir visas tas dovanas simboliškai duonos ir vyno pavidalu pakelia viešpačiui. Bet tame kiekvienas iš mūsų tikėjimų turėtume ar pinigėlį aukodami, ar toje duonoje save pakelti viešpačiui kaip dovaną, savo gyvybę, savo gyvenimą. Visa, ką turiu ir kuo esu Dieve tau, atiduodu. Ir kiekviena auka yra Senajam Testamente sunaikinama. Vieną dalį aukos praryja ugnis, kitą dalį praryja kunigai su savo vaikais ir žmonomis. Prisimenat, skaitėt Seną Testamentą? Viešpačiui tarnaujantys žmonės gyvena iš tų dovanų, kurias viešpačiui atneša. Aš dabar vieną anekdotą jums permušimui gerai, kad atsipalaiduotumėt. Susitinka trys Dievo vyrai, kaip įprasta, klebonas, popas ir rabinas. Nu ir apie ką Dievo vyrai kalbais, nu kaip tarnauja viešpačiui. Ir iškilo klausimas, o kaip jūs, broliai, pasidalinate tomis aukomis su Dievu? Nu, klebonas sako, aš paprastai pusę savo, pusę Dievui. Popas sako, aš nubrėžiu kreidą liniją, metu į orą, kas nukrenta už linijos, tai Dievui, kas nukrenta čia, man lieka. O rabinas tyli. Joškio, o tu ką darai? O aš sako, ką žinau, kiek jam reikia, ką? Aš metu į orą viską, sakau, Dieve, kiek tau reikia, pasimk. Kas nukrito, tas mano. Va, bet iš tikrųjų tas aukojimas per mišių auką yra labai prasmingas ir svarbus, nes šventame rašte užtinkame tokią mintį, kad nesiartinsi Dievo akivaizdon be dovanos, neteisi pas karalių tuščiomis rankomis. Žydai turėjo dešimtinę nuo visko, nuo krapo mėtų, ką užaugino, viskas skrupulingai turėjo būti atskaičiuota. Jeigu 10 avinų gavai tais metais, tai vieną aviną paukoji viešpačiui dešimtinę. Dėkodamas Dievui už tą 10. Kaip padėko ženklas, dešimtinės atidavimas viešpačiui. Tai yra tikėjimo aktas, kad aš išpažįstu, jog Dieve iš tavęs gavau. Ir tau grąžinu tą 10 geriausią dalį iš dėkingumo tau ir pasitikėdamas, kad tu mane ir ateity aprūpinsi. Tu esi mano stogas. Tu esi mano padangti, mano saugumas, mano globėjas, mano maitintojas, mano gyvybės šaltinis. Ir berods Michėjo ar Nehemijo knygoj, kai Viešpats ragina būti ištikimais dešimtinės aukojime, sako: Izraeli, išbandyk mane. Išbandyk mane. Ar man aukodamas tu ko nors stokosi? Ir daugelio tikinčių žmonių įsitikinimas yra, ypač Bibliją skaitančių žmonių, kad Viešpats nepralenkiamas didžia dvasiškume. Ir jeigu žmogus nuoširdžiai aukoja Dievui sąžiningai dešimtinę, kas yra būtinybė tikėjimo kely, tas nepraranda užmokesčio. Dievas nepralenkiamas, jis visada yra dar labiau ir dar labiau laiminamas. Daugybę tokių liūdėjimų esu girdėjęs, kaip žmonės buvo palaiminti ir prasiveržė iš skurdo, atiduodami iš savo skurdo dešimtinę. Paradoksalu. Bet Evangelija pilna paradoksų. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas ją pražudo dėl manęs, tas ją atras. Taigi, jeigu čia viskas būtų labai logiška, nereikėtų mums tikėjimo pastangų. Bet kadangi dabar yra viskas nelogiška ir prieštarauja mūsų žemiškai, žmogiškai patirčiai, kurią mes labai vertiname, tai kad išpildyti šitą žodį, mums reikia gyventi tikėjimu. Ir per tikėjimą į mūsų gyvenimą ateina Dievo jėga ir pildosi Dievo pažadai. Amen.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio homiliją.